Mening likopcham singan kun. Esimda, Georgia shtatidagi Daltonda yashaganimda, bir gal yarim tunda yaxshi yoritilmagan telefon butkasidan ota-onamga qo'ng'iroq qildim. O'shanda men birinchi marta yozda pul ishlash uchun uyimdan chiqib ketgandim. Ishlarim yaxshi ketmayotgandi. Ish og'ir edi. Mening ikki yaxshi do'stim taslim bo'lishdi va ortga Texasga qochib ketishdi. Men esa qolib Najotkorlar armiyasining boshpanasida yashar va o'zimga mos yashash joyi qidirayotgandim. Men sog'lom 19 yoshli yigit o'zimdan uyalardim. Onam va otamning go'shakdagi ovozlari har qachongidan ardoqli jaranglardi. Mening zo'rma-zo'raki tetik ovozim qanchalik yolg'iz ekanligimni yaqinlarimdan yashira olmasdi. O'zim ota-onamdan butun yoz bo'yi qaytmaslikka ruxsat olgandim. Biroq endi bu oylar menga mangulik bo'lib tuyulardi. O'zimning sarsonliklarim haqida gapirib berganimdan, onam meni uyga qaytarishga urinib ko'rdi. U endigina, "Nega endi kelmas ekansan?" deb gap boshlaganida, yondosh telefonda otam uning gapini bo'lib qo'ydi. "Biz seni ko'rishni xohlaymiz, ammo allaqachon sening likopchangni sindirib qo'ydik." Shimoliy Texasda shunday matal bor. Otam menga, biz seni yaxshi ko'ramiz, Maks, lekin katta bo'lish vaqting yetdi, demoqchi edi. Dono ota o'z polaponini qachon uyadan chiqarib yuborishni biladi. Bu og'riqli, ammo zarur. Otam menga qanotlar bergani va ulardan foydalanishni o'rgatgani uchun undan minnatdorman. Qanday inlarda siz o'zingizni yengil his qilasiz? Likopchangiz sindirilgani sizga foyda berganmi? Hozir nimanidir sindirishingiz kerakmi?